to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសឹងសុផាតនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់យន្តហោះប៉ាគីស្ថានដែលដឹកអ្នកដំណើរជិត100នាក់បានធ្លាក់ក្នុងសង្កាត់មួយនៃក្រុងការ៉ាជីវៀតណាមរុះរើតង់ដែលបោះតាមបណ្ដោយព្រំដែនតាមការស្នើសុំរបស់កម្ពុជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាខ្លួនខ្វះថវិកា900លានដុល្លារទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធនឹង COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាផ្ដល់ការយល់ព្រមលើបេក្ខជនដឹកនាំការផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលបានយកថ្លៃពីនៃចំពោះវិស័យសំខាន់4ដែលប្រើអគ្គិសនីមិនតាមទំហំព្រមព្រៀងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមានអញ្ញាស៊ីកុងត្រាវឲ្យទូទាត់បំណុលពន្ធសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណអ្នកសៃម៉ូរីវ៉ាន់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងរបស់អាកាសចរជាតិប៉ាគីស្ថានដែលបានដឹកមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់98នាក់បានធ្លាក់កាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងសង្កាត់មួយនៃទីក្រុងការ៉ាជីដែលជាទីក្រុងធំជាងគេរបស់ប៉ាគីស្ថានដោយបំផ្លាញអាគារជាច្រើននៅតាមផ្លូវចង្អៀតមួយក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះប៉ាគីស្ថានបានទៅដល់កន្លែងធ្លាក់ដែលមានផ្សែងហុយធូលីនិងភ្លើងពីកំណើក្នុងរសៀលថ្ងៃសុក្រដ៏ក្តៅហួតហែងស្រាប់និងធ្វើឲ្យលំបាកដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះក្រុមជួយសង្គ្រោះបានទាញសាកសពពីគំនរនិងបញ្ជូនអ្នករបួសទៅមន្ទីរពេទ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាមកទល់នឹងពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស2នាក់បានរស់រានទីគ្រោះថ្នាក់នេះប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបារម្ភថាអ្នកដទៃទៀតនៅលើយន្តហោះទំនងបានស្លាប់យន្តហោះប្រភេទ Airbus A320 របស់អាកាសចរជាតិប៉ាគីស្ថានឈ្មោះ Pakistan International Airlines បានហោះចេញពីទីក្រុង Lahore ភាគខាងជើងប្រទេសមកកាន់ទីក្រុងការ៉ាជីភាគខាងត្បូងប្រទេសមុនពេលវាបានធ្លាក់នៅក្នុងសង្កាត់ Model Colony ក្នុងពេលចោះចតនៅទីក្រុងគោលដៅនេះសាកសីនិយាយថាយន្តហោះនេះហាក់បានព្យាយាមចោះចត2ឬ3ដងមុនពេលដែលវាធ្លាក់នៅក្នុងសង្កាត់ក្រីក្រនិងមានមនុស្សច្រើននេះយន្តហោះ Airbus នេះអាចដាក់អ្នកដំណើរបាន160នាក់ប៉ុន្តែត្រូវបន្ថយចំនួនអ្នកដំណើរដោយសារមានវិធានការត្រូវរក្សាគម្លាតពីគ្នាក្នុងសង្គមដើម្បីបង្ការជំងឺ COVID-19 អគ្គលេខាធិការអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO កាលពីថ្ងៃសុក្របានថ្លែងប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សានៃអង្គការអន្តរជាតិនេះថា WHO នៅខ្វះថវិកាចំនួន900លានដុល្លារទៀតដើម្បីអាចឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានអគ្គលេខាធិការ WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅពេលលោកសរុបការងារប្រយុទ្ធទៅនឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញដំបូងជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សារបស់ WHO ដែលទើបបានជ្រើសរើសរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលឥណ្ឌាឲ្យធ្វើជាប្រធានលោក Tedros បញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមក WHO បានធ្វើការជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវ400នាក់នៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីពិនិត្យមើលការព្យាបាលសាកល្បងចំនួន700កម្មវិធីប្រទេសវៀតណាមបានរុះរើតង់ទាំងអស់តាមបដិព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មិនទាន់មានឯកភាពគ្នាចំពោះការបោះបង្គោលខណ្ឌសីមានៃព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើយោងតាមការបកប្រែក្រៅផ្លូវការនៃលិខិតមួយច្បាប់សរសេរជាភាសាវៀតណាមរបស់គណៈកម្មការប្រជាជនវៀតណាមខេត្តអានយ៉ាងដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃសុក្រការផ្ញើលិខិតរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនវៀតណាមខេត្តអានយ៉ាងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីកម្ពុជាបានបញ្ជូនកំណត់ទូតមួយទៅឲ្យភាគីវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាដោយចាត់ទុកវត្តមានយោធារបស់វៀតណាមនៅតំបន់តាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នានេះថាជាការរំលោភទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរសារព័ត៌មាន VOD បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធដោយដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងដែលថាវៀតណាមបានបោះតង់និងដាក់កម្លាំងយោធាចំនួន31កន្លែងនៅស្រុកលើកដែកនិងស្រុកកោះធំក្នុងខេត្តកណ្ដាលភាគីវៀតណាមបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតរបស់ខ្លួនថា ការបោះតង់ទាំងនោះគឺគ្រាន់តែជាការងារបណ្ដោះអាសន្នក្នុងគោលបំណងបង្ការការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលអាចឆ្លងរវាងខេត្តអាងយ៉ាងរបស់វៀតណាមនិងខេត្តកណ្ដាលរបស់កម្ពុជា VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដើម្បីស្នើសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមនៅឡើយនៅត្រឹមម៉ោង7កន្លះល្ងាចថ្ងៃសុក្រម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានអំពីការរុះរើតង់របស់ភាគីវៀតណាមនេះនៅឡើយទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅវិស័យកីឡានិងសារមន្ទីរនៅទូទាំងប្រទេសចាប់តាំងពីខែក្រោយនេះទៅប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយពីបានផ្អាកសេវាកម្មទាំងនេះមួយរយៈដោយសារការបារម្ភអំពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី22ខែឧសភាបានបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធិការអនុញ្ញាតឲ្យបើកការប្រកួតកីឡាផ្លូវការរបស់សហព័ន្ធកីឡាជាតិឡើងវិញចាប់ពីខែមិថុនាតទៅប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកទស្សនាហើយការប្រមូលផ្ដុំកីឡាករកីឡាការិនីនិងមន្ត្រីបច្ចេកទេសមិនត្រូវឲ្យលើសពី100នាក់ទេកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញនៅសារមន្ទីរនានានៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែក៏បានណែនាំឲ្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរៀបចំវិធានការការពារជាមុនដើម្បីជៀសវាងការចម្លងជំងឺ COVID-19 អញ្ញាធិការកម្ពុជាបានរាយការណ៍ថាបច្ចុប្បន្នអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាមានសរុបចំនួន123នាក់រួមទាំងពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែលបានឆ្លងចុងក្រោយគេកាលពីថ្ងៃប្រហ័សផងដែរកូនប្រុសម្នាក់របស់អ្នកកសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលត្រូវបានធ្វើឃាតគឺលោកយ៉ាម៉ាខាសូហ្គីបានសរសេរនៅលើសារតាមបណ្ដាញ Twitter ថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានសម្រេចអត់ទោសឲ្យអ្នកដែលបានសម្លាប់ឪពុករបស់លោកលោកបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងឱកាសនៃបុណ្យខែរ៉ាម៉ាដានដ៏ពិសិដ្ឋរបស់សាសនិកអ៊ីស្លាមមនុស្ស5នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតកាលពីខែធ្នូតាក់ទងទៅនឹងឃាតកម្មនេះប៉ុន្តែច្បាប់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអនុញ្ញាតឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយទោសប្រសិនបើគ្រួសារជនរងគ្រោះអត់ទោសឲ្យ
គណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏សំខាន់មួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះបានផ្ដល់ការយល់ព្រមលើបេក្ខជនរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំសម្រាប់មើលការខុសត្រូវលើទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការផ្សាយព័ត៌មានសកលហៅកាត់ថា USAGM ដែលជាទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធត្រួតពិនិត្យការផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដៅតែងតាំងលោក Michael Pack ដែលជាអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារម្នាក់នោះបានស្ថិតនៅក្នុងការពិចារណារបស់គណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេល72ឆ្នាំហើយអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសភាសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកពូចរិស័យជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការការបរទេសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះបានផ្ដល់ការយល់ព្រមលើបេក្ខជនរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សម្រាប់មើលការខុសត្រូវលើទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការផ្សាយព័ត៌មានសកលហៅកាត់ថា USAGM ដែលជាទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធត្រួតពិនិត្យការផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរួមទាំងសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីផងដែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតាមខ្សែបន្ទាត់បាក់12ទល់10សំឡេងនោះគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការការបរទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនោះបានត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីបញ្ជូនការតែងតាំងនេះទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាពេញអង្គដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតការតែងតាំងលោក Michael Pack ដែលជាអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារម្នាក់នោះបានស្ថិតនៅក្រោមការពិចារណាអស់ពេល72ឆ្នាំមួយផ្នែកគឺដោយសារមានការព្រួយបារម្ភរបស់សមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យអំពីការចោទប្រកាន់លើវិធីចាត់ចែងហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកកាលពីសប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតរបស់គណៈកម្មាធិការនេះត្រូវបានពន្យាពេលម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីការិយាល័យក្រសួងយុតិធម៌នៃរដ្ឋធានី Washington បានបើកការស៊ើបអង្កេតថាតើលោក Michael Pack មានបានប្រើប្រាស់មូលនិធិនៃអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញរបស់លោកឈ្មោះ Public Media Lab ដោយខុសច្បាប់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនលោកផ្ទាល់ឬទេនោះនៅក្នុងសវនាការកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយចំនួនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនបានទទួលការយល់ព្រមឲ្យពន្យាពេលសវនាការម្ដងទៀតរហូតដល់ពេលណាដែលលោក Pack អាចដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការចាត់ចែងលុយកាក់របស់លោកដាច់ស្រេចសិន ឬមួយដល់ពេលណាដែលការិយាល័យក្រសួងយុតិធម៌នៃរដ្ឋធានី Washington បញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនហើយសិនសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Bob Menendez បានថ្លែងតាមសម្ដីដើមរបស់លោកថាលោក Michael Pack បានបោះបង់លើរឿងដ៏សំខាន់នេះទេលោក Menendez បានបន្ថែមថាគណៈកម្មាធិការដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋនេះបរាជ័យក្នុងការចាត់ចែងការតែងតាំងនេះតាមលក្ខណៈសហការគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរលោក Menendez បាននិយាយប្រាប់លោកប្រធានគណៈកម្មាធិការ Jim Risch ថាលោកមិនទាំងបានធ្វើការឆ្លើយតបចំពោះការព្រួយបារម្ភរបស់សមាជិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលផងលោកប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភា Jim Risch បានថ្លែងថាគណៈកម្មាធិការនេះបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីពន្យាសវនាការការតែងតាំងបើសិនជាក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកស្នើសុំឲ្យពន្យាពេលនោះក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះមិនបានកើតឡើងទេ VOA បានតាក់ទងជាមួយអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកប្រធានគណៈកម្មាធិការ Jim Risch ដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមលើការចោទប្រកាន់ទាំងអំបាលម៉ាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោក Risch ថ្លែងថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលនៅទីបំផុតគណៈកម្មាធិការនេះអាចផ្ដល់ការយល់ព្រមលើការតែងតាំងលោក Pack សម្រាប់ការតំណែងជានាយកប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលជាតួនាទីមួយដែលត្រូវបានទុកឲ្យនៅទំនេរអស់ពេលជាយូរពេកមកហើយនោះលោក Menendez បានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់សមាជិកគណៈកម្មាធិការខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយចោទប្រកាន់ថាលោក Pack មិនបាននិយាយនៅការពិតអំពីទំនាក់ទំនងរវាងអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញនិងក្រុមហ៊ុនរកប្រាក់ចំណេញរបស់លោកប្រាប់ទីភ្នាក់ងារប្រមូលពន្ធដារក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្តរបស់លោក Pack ឈ្មោះ Manifold Production Incorporated បានទទួលប្រាក់ជំនួយរាប់លានដុល្លារពីអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញរបស់លោកនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Menendez ប៉ុន្តែលោក Pack នៅតែប្រាប់ទីភ្នាក់ងារពន្ធដារថាគ្មានការតាក់ទងគ្នារវាងក្រុមហ៊ុននិងអង្គការរបស់លោកទេលោក Menendez បានថ្លែងថាលោក Pack នៅមិនទាន់បានកែការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារពន្ធដារនិងគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសប្រាក់ចំណូលរបស់លោកលោក Menendez បានថ្លែងថាលោក Pack មិនទាន់ផ្ដល់ជូនគណៈកម្មាធិការនៅឯកសារនានាដែលរៀបរាប់អំពីការតាក់ទងគ្នារវាងអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញនិងក្រុមហ៊ុនចំនួនរបស់លោកដោយយកហេតុផលថាប៉ះពាល់ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ក្រុមហ៊ុនផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនជារឿងសម្ងាត់ដល់ឋានៈសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសិទ្ធិពិនិត្យព័ត៌មានសម្ងាត់ឋានៈកំពូលមិនអាចមើលបាននេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Menendez VOA បានតាក់ទងជាមួយអ្នកនាំពាក្យលោក Pack ដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយហើយលោក Menendez បានចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះនៅវីដេអូបង្ហាញកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការដែលដើមឡើយមានការផ្សាយជាសម្លេងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោក Menendez បានថ្លែងថាកាលពីមួយសប្តាហ៍មុនសមាជិកទាំងអស់នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធភាពទទួលបន្ទុកកិច្ចការការបរទេសបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ជូនលោកប្រធាន Risch ស្នើសុំឲ្យលោកផ្លាស់ប្តូរសេចក្តីសម្រេចដ៏មានគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីរារាំងមិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននិងសាធារណជនអាមេរិកកាំងមើលសកម្មភាពនេះសំណើជាច្រើនលើករបស់ពួកគេមិនត្រូវបានគេអើពើលោក Risch បានថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចបានធ្វើឡើងដោយសារទីតាំងប្រជុំនៅក្រោមវិធានការរក្សាគម្លាតពីគ្នាខណៈពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងថាម្យ៉ាងទៀតបន្ទប់ប្រជុំនោះអាចផ្សាយតែសំឡេងទេលោកប្រធានាធិបតី Trump បានតែងតាំងលោក Pack ឲ្យដឹកនាំទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលកាលពីជិត2ឆ្នាំមុនហើយលោក Trump បានសម្ដែងនូវការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការរងចាំដោយបានថ្លែងថាគឺដោយសារការរារាំងរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីពេលមុនលោកប្រធានាធិបតីបានគម្រាមផ្អាកដំណើរការរបស់សភាមួយរយៈដើម្បីរុញច្រានឲ្យមានការធ្វើសវនាការលើការតែងតាំងនេះសេតវិមានបានចោទគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាបានពន្យាពេលនៃការតែងតាំងនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ការិយាល័យយុតិធម៌នៃរដ្ឋធានី Washington សេតវិមានបានសរសេរថាលោកប្រធានាធិបតី Trump គ្រប់គ្រងការតែងតាំងលោក Michael Pack ហើយមានការអាក់អន់ចិត្តប៉ុន្តែមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនធ្វើអ្វីទាល់តែសោះនោះជាថ្មីម្ដងទៀតបានសម្រេចបង្ខូចគេឈ្មោះនយោបាយឬប្រវត្តិស្អាតស្អំរបស់បុគ្គលិកបម្រើសាធារណជនម្នាក់កាលពីប្រមាណសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះលោក Trump បានរិះគន់ VOA ចំពោះការផ្សាយអំពីរឿងចិនក្នុងអំឡុងវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19នៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានសាកសួរលោកកាលពីសប្ដាហ៍មុនអំពីការតែងតាំងលោក Park នោះលោក Trump បានថ្លែងថា VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយវិធីអាក្រក់ណាស់ពួកគេមិនមែនជាសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកទេពួកគេផ្ទុយពីសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Amanda Bennett នាយិកា VOA បានការពារបេសកកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានដែលឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនយើងនាំចេញវិសោធនកម្មទី1នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចែងអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនានាទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកដែលមិនអាចស្វែងរកព័ត៌មានជាក់លាក់ពិតប្រាកដនិងអាចជឿទុកចិត្តបានលោកស្រី Amanda Bennett បានថែមទៀតថាហេតុដូច្នេះហើយបានជាអ្នកស្ដាប់និងទស្សនារបស់យើងចំនួន 80% ក្នុងចំណោមអ្នកស្ដាប់យើងទាំងអស់280លានអ្នកក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ47ភាសានិងក្នុងប្រទេសជាង60និយាយថាពួកគេចាត់ទុកថាកិច្ចការរបស់យើងអាចជឿទុកចិត្តបានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសម្រាប់ការផ្សាយព័ត៌មានសកល USAGM ត្រួតពិនិត្យបណ្ដាញផ្សាយស៊ីវិលរបស់សារព័ត៌មានចំនួន5គឺ VOA Vitchu Europe Serai RFERL ការិយាល័យផ្សាយគុយបា OCB Vitchu Asia Serai Radio Free Asiaនិងបណ្ដាញផ្សាយទៅកាន់មជ្ឈមបូព៌ា MBN នៅក្នុងសវនាការរបស់លោកកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនលោកផាក់បានថ្លែងអំពីការព្រួយបារម្ភដែលថាលោកនឹងដាក់បញ្ចូលភាពលំអៀងនយោបាយលើទីភ្នាក់ងារ USAGM ដែលមានរួមទាំង VOA ផងដែលតម្រូវតាមច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យផ្សាយព័ត៌មានមិនលំអៀងនោះទីភ្នាក់ងារនេះទាំងមូលផ្អែកទៅលើជំនឿដែលថាអ្នកយកព័ត៌មានទាំងអស់ឯករាជ្យដោយគ្មានឥទ្ធិពលនយោបាយណាមួយដែលប្រាប់ពួកគេថាត្រូវរាយការណ៍ព័ត៌មាននិងត្រូវនិយាយបែបណានោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុរិស័យ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នៅចំពេលដែលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មិនទាន់ថមថយចុះច្រើននោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចផ្តល់ការអនុគ្រោះមួយចំនួនលើការបង់ថ្លៃអគ្គិសនីក្នុងវិស័យសំខាន់ៗចំនួន4ដូចជាវិស័យឧស្សាហកម្មនិងវិស័យពាណិជ្ជកម្មដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រកបអាជីវកម្មក្នុងវិស័យទាំងនោះអាចរក្សាប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលមិនយកថ្លៃផាកពិន័យចំពោះការប្រើប្រាស់ភ្លើងមិនតាមទំហំដែលបានព្រមព្រៀងលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនសម្រាប់ការបង់ថ្លៃអគ្គិសនីដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងសហគ្រាសក្នុងវិស័យចំនួន4រួមមានឧស្សាហកម្មកសិកម្មប្រជាកម្មនិងសេវាកម្មក្នុងពេលមានវិបត្តិនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលចុះថ្ងៃទី19ខែឧសភាការអនុគ្រោះនេះគឺសំដៅទៅលើការមិនយកតម្លៃអនុភាពដែលជាថ្លៃផាកពិន័យប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនរោងចក្រឬសហគ្រាសមិនប្រើប្រាស់អគ្គិសនីទៅតាមទំហំដែលព្រមព្រៀងប្រកាសរបស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលឲ្យដឹងថាក្រសួងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបង់ថ្លៃអគ្គិសនីតាមចំនួនគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងជាក់ស្ដែងក្នុងអត្រាថ្លៃមធ្យមក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបញ្ជាក់ថាការអនុគ្រោះនឹងធ្វើឡើងចំពោះទីតាំងឧស្សាហកម្មកសិកម្មប្រជាកម្មនិងសេវាកម្មណាដែលរងគ្រោះដោយការព្យួរឬបន្ថយសកម្មភាពផលិតកម្មឬអាជីវកម្មទោះជាទីតាំងនោះប្រើអគ្គិសនីដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយអគ្គិសនីកម្ពុជាឬក៏ផ្គត់ផ្គង់ដោយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឯកជនដែលទិញប្រភពអគ្គិសនីពីអគ្គិសនីកម្ពុជាក៏ដោយការអនុគ្រោះនេះនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីខែមិថុនាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2020អ្នកនាំពាក្យនឹងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធម្មពលនៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពល លោក Victor Zona មានប្រសាសន៍ថាការកែសម្រួលនេះអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មឬសហគ្រាសមិនបង់ថ្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីកម្លាំងអនុភាពដែលបានយល់ព្រមជាមួយភាគីអគិសនីកម្ពុជា
ឧបមាថាគាត់ទិញ1មេហ្គាវ៉ាត់ថ្លៃដែលយើងត្រូវចាយពីគាត់នឹងថ្លៃអនុភាពផងមានថ្លៃគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងផងហើយឧស្សាហ៍មានការប៉ះពាល់ទៅដល់សហគ្រាសឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងព្រះរដ្ឋាភិបាលបានចេញប្រកាសថ្មីមួយដើម្បីបញ្ចុះបានកាត់ថ្លៃអាដកចេញនៃថ្លៃអនុភាពគឺថាថ្លៃបរិមាណអគ្គិសនីដែលគាត់ប្រើប្រចាំខែទេអាថ្លៃអនុភាពកន្លងមកដែលយើងគ្រប់គិតហ្នឹងគឺយើងអត់គិតទេយើងដកចេញបាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការថ្លែងអធិប្បាយពីលោកកៅរតនៈអគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជា EDC បាននៅឡើយទេអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាជីម៉ាក់លោកកេនលូមានប្រសាសន៍ថាការកែសម្រួលនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការសម្រួលបន្ទុកថ្លៃផាកពីនៃសម្រាប់ទៅកែរោងចក្រដែលបានចុះកិច្ចសន្យាទិញភ្លើងមកប្រើប្រាស់ទៅតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់របស់អគ្គិសនីកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្លាំងធម្មពលដើម្បីទទួលបានតម្លៃពិសេស
កន្លងមកយើងសន្យាថាខ្ញុំមួយខែយ៉ាងហោចយ៉ាងតិចខ្ញុំធ្វើប្រាប្រមាណគីឡូដើម្បីបានចរចាមួយ EDC តម្លៃពិសេសណាតម្លៃពិសេសអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ប្រមាណខែហ្នឹងពេលដែលហងចាក់អត្តនាការវាប្រើអត់ដល់កម្រិតតែបានឯកភាពគ្នាអញ្ចឹងការពិតតាមកិច្ចសន្យា EDC ធ្វើផាកពីណៃទៅក្រុមហ៊ុនធ្វើផាកពីណៃទៅហងចាក់មកពីយើងប្រើអត់គ្រប់អត់គ្រប់អ្វីដែលយើងសន្យា
លោកខេនលូតំណាងសមាគមជីម៉ាក់ដែលមានសមាជិកជារោងចក្រកាត់ដេររាប់រយដែលបានផ្អាកផលិតកម្មចាត់ទុកថានេះគ្រាន់តែជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការលំបាករបស់ថៅកែរោងចក្រមួយចំនួន
បងរោងចក្រនេះជួបផលប្របាកហើយនៅទៅប្រសិនអេឌីស៊ីផាក់ពីណៃទីនឹងកាន់តែធន់ឥឡូវយើងគ្រាន់តែប្រាប់ថាយើងខ្សាក់គ្រីសប្រាភ្លើងប្រមាណកាត់ប្រមាណចោះណាអត់មានស្នើសុំចោះតម្លៃទេប៉ុន្តែយើងសុំថាកុំផាក់ពីណៃ
ប្រធានសហព័ន្ធទេសចរកម្ពុជាលោកលូមេងមានប្រសាសន៍ថានេះជាផ្នែកមួយនៃការត្រួតត្រងម្ចាស់អាជីវកម្មណាដែលកំពុងប្រឈមបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងនោះមានថ្លៃជួលទីតាំងអាជីវកម្មនិងប្រាក់ខែរបស់បុគ្គលិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាកន្លងទៅនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានចេញលិខិតអញ្ជើញលោកអុកញ៉ាស៊ីកុងត្រាវនាយកក្រុមហ៊ុន KT Pacific Group Limited ឲ្យមកដោះស្រាយបំណុលពន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងរយៈមិនចូលមកទេនោះនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើអុកញ៉ាស៊ីកុងត្រាវដែលគេស្គាល់ថាជាម្ចាស់មជ្ឈមណ្ឌលម៉ុងឌីយ៉ាលនៅភ្នំពេញលិខិតព្រមានផ្លូវច្បាប់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារអះអាងថាអុកញ៉ារូបនេះមិនបានចូលខ្លួនដោះស្រាយក្រោយពីអញ្ជើញលើកទី1កញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារព្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើអុកញ៉ាស៊ីគុងត្រាវអ្នករកស៊ីមុខចំនួនច្រើននៅកម្ពុជាប្រសិនបើមិនចូលមកទូទាត់បំណុលពន្ធក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃនេះបើតាមលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី19ខែឧសភារបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដែល VOA ទទួលបានអគ្គនាយកដ្ឋានបញ្ជាក់ថាធ្លាប់បានអញ្ជើញក្រុមហ៊ុនឲ្យមកបង់ពន្ធម្ដងហើយតែក្រុមហ៊ុនមិនទាន់ចូលមកដោះស្រាយនៅឡើយទេលិខិតដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារឲ្យដឹងថាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារអញ្ជើញលោកអុកញ៉ាស៊ីគុងត្រាវនាយកក្រុមហ៊ុន KT Pacific Group Limited ដើម្បីដោះស្រាយបំណុលពន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនម្ដងទៀតអគ្គនាយកដ្ឋានមិនបានបញ្ជាក់អំពីទឹកប្រាក់នៃបំណុលពន្ធនិងថាតើមិនបានបង់ពន្ធលើការរកស៊ីអ្វីខ្លះនោះទេហើយក៏មិនបានបញ្ជាក់ថាតើអុកញ៉ាស៊ីគុងត្រាវដែលគេស្គាល់ថាជាម្ចាស់មជ្ឈមណ្ឌលម៉ុងឌីយ៉ាល់មិនបានបង់ពន្ធតាំងពីពេលណានោះដែរនៅក្នុងលិខិតនោះប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារលោកគង់វិបុលបានកំណត់ឲ្យលោកអុកញ៉ាស៊ីគុងត្រាវដែលធ្លាប់ជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2006ឲ្យចូលទៅដោះស្រាយបំណុលពន្ធរដ្ឋនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារមិនឲ្យលើសពី15ថ្ងៃលិខិតដូដាលបញ្ជាក់តាមន័យដើមថាក្នុងករណីមិនបានអញ្ជើញមកតាមកាលកំណត់ខាងលើនេះទេអុកញ៉ានាយកត្រូវចាត់ទុកថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌលើបទបញ្ញត្តិស្ដីពីពន្ធដារដោយមានចែងក្នុងមាត្រា127 135និង136នៃច្បាប់សារពើពន្ធ ហើយអគ្គនាយកដ្ឋាននឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ជាធរមានមាត្រា135និង136នៃច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធចែងថាបុគ្គលកិច្ចវេះពន្ធនឹងប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំ VOA មិនអាចតាក់ទងលោកកុងវិបុលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនអាចតាក់ទងលោកអុកញ៉ាស៊ីគុងត្រីវបានដែរចំណែកលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងលើគេហទំព័រក្រុមហ៊ុន KT Pacific Group Limited របស់លោកអុកញ៉ាស៊ីគុងត្រីវក៏ VOA មិនអាចតាក់ទងបានដែរនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីមានប្រសាសន៍ថាការអនុវត្តច្បាប់ពន្ធនៅប្រទេសកម្ពុជាមានភាពខ្វះចន្លោះព្រមទាំងមានការអនុវត្តការបង់ពន្ធបែបបពុនិយមបណ្ដាលឲ្យអ្នកមានចំនួនធំធំមួយចំនួនមិនខ្វល់ខ្វាយក្នុងការបង់ពន្ធលោកបន្តថាការកិច្ចវេះមិនបង់ពន្ធពីអាជីវករជាពិសេសអ្នកចំនួនធំធំធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់នូវចំណូលថវិកាជាតិក្នុងការប្រើប្រាស់ជាការអភិវឌ្ឍប្រទេស
ដោយសារប្រទេសយើងជាប្រទេសមួយដែលអ្នករុស្ស៊ីក្តីអ្នកនយោបាយក្តីគាត់ធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយដែលហៅប្រព័ន្ធខ្សែបពុនិយមណាអញ្ចឹងកាលណាអ្នកដែលធ្វើជីវកម្មធំធំពីច្រើនគាត់ព្យាយាមបញ្ជាក់នៅការបងពុនក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ធំធំហ្នឹងដោយគាត់ប្រើវិធីផ្សេងវិញតាមរយៈការសម្រាប់ពូពុនតាមរយៈការជួយអន្តរាគមពីបណ្ដាញខ្សែសន្លាយប្រព័ន្ធដែលគាត់មានហ្នឹង
លោកប៉ិចពិសីជំរុញឲ្យស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់និងស្មារតីភាពសម្រាប់អ្នកបងពុនដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់អ្នកជំនួញទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិ
យើងបានធ្វើការពិភាក្សាជាមួយខាងអាជីវកម្មច្រើនហ្នឹងគឺគាត់បានលើកឡើងអំពីការមិនស្មារតីភាពគ្នានៅក្នុងការបងពុនហ្នឹងអ្នកខ្លះកិច្ចពុនបានអ្នកខ្លះអត់អាចមានលទ្ធភាពកិច្ចទេអញ្ចឹងបង្កើតបរិយាកាសរស់ស៊ីមួយដែរអត់ស្មារតីភាពហើយបង្កើតទៅជាក្រុមបពុះបើយើងចង់រស់ស៊ីដូចគេនេះឯងតើយើងចូលក្រុមមានបពមានពួកទៅធ្វើឲ្យប្រទេសយើងនឹងមិនអាចមានលទ្ធភាពតាក់ទាញវិនិយោគទុនមករស់ស៊ីដែលគេរស់ស៊ីច្បាស់លាស់ទេ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនជឿថាអ្នករកស៊ីធំធំនៅកម្ពុជាមិនបងពន្ធនោះទេលោកស្នើឲ្យសួរសំណួរនេះទៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារថាតើជាបំណុលពន្ធយូរឆ្នាំឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែលោកថាម្ចាស់ជំនួយមិនអាចមិនបង់ពន្ធយូរឆ្នាំនោះទេគេហទំព័រ WikiLeaks ដែលចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2007បានរៀបរាប់អំពីអុកញ៉ា10នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជាក្នុងនោះក៏មានអុកញ៉ាស៊ីគុងត្រីវផងដែរគេហទំព័រ WikiLeaks ក៏បានលើកឡើងទៀតថាលោកស៊ីគុងត្រីវក៏មានភាគហ៊ុនក្នុងក្រុមហ៊ុនអាកាសយានដ្ឋានកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ថា SCA លោកក៏មានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់ឈ្មោះ British American Tobacco និងក្រុមហ៊ុនផលិតសង្កសីបូពាឈ្មោះ Eastern Steel Industry Corporation ជាដើមកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2020លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកអុកញ៉ាស៊ីគុងត្រីវដែលបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន $100,000ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់សកម្មភាពបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19បន្ទាប់មកក្នុងខែឧសភាភរិយារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីក៏បានចេញបានថ្លែងអំណរគុណក្នុងនាមជាប្រធានកាកបាទក្រហមដល់លោកអុកញ៉ាស៊ីគុងត្រីវនិងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីភូហុងសួនក្នុងការផ្តល់ទឹកប្រាក់ចំនួន $100,000ទៀតដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជារីឯការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.